ايوه ايوه يا باشا، ركب الكهرباء ده، بص على التليفون هنا.
طب خلي بالك بالحاجه كويس.
لا انا مخلي بالك كويس اهو. ركبت الجراب؟
خلاص، كنت انصح لك بس التليفون
يا باشا. خد راحتك.
طب عايز اي حاجه؟
والله يا باشا انا شايف حاجات كتير قوي في المحل حلوه قوي. طب كام الايربودز؟
على حسب، في ايربودز بتبدا من اول 600 وانت طالع بقى لحد 4000.
وانا لو عايز ابيع الموبايل ده مثلا يتعمل له كام؟
الموبايل ده بص اكرمك فيه، هاخده منك ب6.5.
6.5؟ ليه ده انا جايبه ب13.
طب ماشي، انت جايبه ب13 ازاي؟ انا سعره مش 13.
سعره مش 13؟
وبعدين انت بقاله معاك فتره وشايف الكسر في الشاشه ده.
صح
ماشي، حساب الكلاب ده كده 100 جنيه.
100 جنيه؟
خلاص
اتفضل.
طيب ماشي تمام،
حلو قوي الكلاب ده، وهخلي ناس صحابي على فكره تيجي تشتري من عندك. هبص هخلي المكان ده يتصيد.
ماشي يا اخويا، تسلم لي
حبيبي.
السلام عليكم. السلام، مش هتاخد حاجه انت كمان؟
طلع الواد ده غبي غباء. 14 برو ماكس.
بقول لك ايه يا معلم؟
ايه يا باشا؟
بقول لك هات بس التليفون ده كده بالذوق، فاهم؟ بدل ما اعمل لك حوار هنا.
التليفون ده تليفون على فكره.
تليفونك؟
طب
انا عايزك كده تحلف من غير تليفونك.
يا باشا من غير حلفان، التليفون ده تليفون.
طب وريني طيب كده صورتك عليه طيب ولا لا؟
لا انا بصراحه كده مش حاطط عليه صوره.
يعني مش حاطط عليه صوره؟
مش حاطط عليه صوره، حاطط عليه خلفيه عادي جدا.
طب برضه مش فاهم حاجه، انت ليه بقى ماسك دلوقتي تليفون جديد كده وتليفون قديم كده؟ ومش فاهمك الصراحه.
ده يا باشا بستخدمه في شغل ولا بستخدمه استخدامات شخصيه؟
يعني انت متاكد التليفون ده بتاعك؟
يا باشا التليفون ده بتاعي، وبعد اذنك كده اهو توكل على الله عشان ما يحصلش
مشكله. ماشي، لا ماشي خلاص، هوريك بقى. عايز بس اوريك حاجه بس كده بسيطه.
اتفضل.
يعني زي اخوها يعني. ماشي ثانيه بس اوريك حاجه. ايه رايك بقى في الفيديو دوت؟
انا شايف ان الفيديو ده يتمسح من على تليفونك بمقابل النص. ايه رايك؟
النص. النص فاكرني يا ابني زيك ولا ايه؟ انا ما بقبلش على نفسي الحرام. هات بقى التليفون ده كده بالذوق، فاهم؟ ولا مفضحك كده؟
20,000 جنيه.
انا ما رضيتش افضحك جوه عند المحل عشان فاهم قول شكلك يكون حلو. هات بقى التليفون بالذوق.
25 يا عم.
بص تامين شورت هناك اهو. انا دي ولا ايه؟
لا على ايه؟
هات
اشبع بيه.
يلا اتفضل. ايه ده، ناس حراميه صحيح.
يا نهار اسود، يعني التليفون هيكون راح فين؟ ده كان موجود هنا ومحدش كده خده مني ولا حتى سال عليه. اقول ايه بس لصاحب المحل؟ طب لو عرف هشيل انا حقه.
بقول لك يا معلم. علي
ايه؟
عايز بس اقول لك على حاجه كده.
مش فاضي دلوقتي، تعالى كمان شويه.
طب ما انا هقول لك حاجه. طيب استاذ بالله، انت بتدور على حاجه؟ طيب
في حاجه.
ماشي، انت بتدور على ده صح؟
جبته منين؟ هو انت اللي خدته؟
طب استهدى بالله، انا ما خدتش حاجه، بس انا هوريك كل حاجه دلوقتي. استهدى بالله،
وريني يا عم. انت
انا اصلا اللي جايب لك التليفون. استنى يا عم، نزل ايدك. طيب استنى، اتفرج يا عم، اتفرج
يا ابن الحراميه. حقك علي والله العظيم، انا كنت شاطر، بس انت عارف التليفون 14 برو ماكس، يعني حقه كنت انا اللي هلبس في الاخر.
انا بقى اللي كنت واقف هنا كده، عشان كده لما انت ناديتني وقلت لي هتشتري حاجه ما رضيتش ارد عليك.
فاكرك يا عم، والله العظيم تسلم لي. طب بص اي حاجه كده بسيطه.
اي ليه؟ حاجه. ايه، انا مش محتاج اي حاجه. هو اصلا فضل يقول لي نقسمه بالنص ومش عارف ايه، بس انا الحمد لله يعني مش محتاج اي حاجه. الحمد لله يعني ما بقبلش حرام.
هو فين الواد ده؟ هتقولي دلوقتي انا هحبسه؟
بس يا عم فكك منه بقى، انا مشيته اصلا، هو خاف ومشي.
ماشي تسلم لي، والله العظيم عارف اقول لك ايه.
انت محتاج اي حاجه؟
الله يخليك، تسلم.
بعد كده بقى خلي بالك بقى من المحل بقى، عشان يعني فاهم محدش يعمل لك اي حاجه زي موقف زي ده تاني.
عندك حق، تعالى اشرب حاجه. طيب
لا خلاص يا عم، مش حاجه يا عم، مش مستاهله خلاص، فكك بقى.
ماشي،
مش عايز حاجه
حبيبي.
السلام عليكم.
سلام. يا ابن الحراميه، يعني بعد ما اقف معاك وركب لك كراب تطلع بتسرق مني التليفون؟